point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto moko na kati ya bato zomi basi bakutana na kati ya mokili na libaku na likama ya ke moto akangami moto azoki moto aziki to moto adindi na mai kasi bayebi ndenge ya kosalisa te bayebi lisungi nini ya kopesa te pe moto wana akoya kokufa pona kosola lelo likambo litali ba geste oyo ya kosala na lombangu pona kosove bomoi ya moto soki azwi likama lelo na kati ya VOA Lingala tobengeli bino monganga Dr. Blandine Muswamba oyo lelo akolobela biso kouta na Ethiopie. Docteur Bi ebo na ka ya moto neti sucre matie to yebi ke moto wana abelaka diabete sucre matie akangami siko wana mwa ezali te ke bokosala massage cardiaque ezali te ke bokosala ndeni est ce que kotombola ekaka mbala moko bokotisi na motuka bomemi na hôpital mpona bamboka neti akongo ambulance ezali vraiment pasi mpona ozwa ambulance moto akangami bongo bosala nini botombola ekaka bongo ezali na mikakatano te so botomboli ndenge wana ayaka asali crise wana sucre mati asubi na bilamba asali salite na nzoto bosukola ye nano avant kokee na ye na hôpital ou bien bosala ndenge nini yebisa biso na docteur Bi.
Na kame ti moto asali crise daya moko diabete omoni AVC omoni moto na ndako akwei yanga moko bamisusu bamisu aka lolemo na ka wana eloko ngai na sinaka bato eza probablement kozala calme kozala calme mpe kosala de sorte que moto wana azala na mopepe bisika aza mopepe ezala crise wana elekaka nango otya ye surtout position oyo omonaka na obanda ozongela yango toujours oyo nazoba position latérale de secours oyo otya ye na position yake mopepe ezala mopepe eleka ye azala na probleme moko oyo ekoki comment je peux dire kosala ete apema malamu te devant toute crise ezala ya AVC ezala bacrise nyonso bato basalaka oyo la première chose ezalaka nanu komaîtrise motu kotya motu na position moko boye azala malamu mopepe eya soko na wana nde soko todifférenciaka soki motu aperdre connaissance to aperdre connaissance te to soki motu azopema to azopema te wana nde tokozongela lisusu na ba geste oyo nautaki koloba wana ya massage cardiaque bouche à bouche entre temps yo oso bengi déjà ambulance to obeleli bandeko baza pembeni bakoki koya kosunga bino bomema ye na centre de santé oyo eza nzinga donc c'est un peu ça mais bato ebele baza baprofane na makambo yango tozomeka kaka kopesa bango mwa mwa mikie mikie bakoki kosala mpona kosunga aza bande telobi na ka ya diabete bato ya diabete bayebanaka tina bafamille peut-être bana bayebi ke papa na biso azalaka diabetique azala na bakisi na ye asalaka boyeboye soki asali mwa crise wana bozeli to bazongi malamu nde boatemi mokie soki bokokende na hôpital bokei to bobengi médecin na bino médecin na bino nde akoyebisa bino toto bopesa ye kisi to botala sucre na ye to bomema ye na hôpital donc c'est un peu ça.
Wana ezalaki Dr. Blandine Muswamba kouta Ethiopie alobeli biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi tokoyoka ye lisusu lobi poso oyo mobimba matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona baye bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona baye bazali na Vodacom, botinda VOA2 na